16-nji bob.
Pavlus Derviya va Listra shaharlariga yetib bordi. U yerda Timoti ismli Iso shogirdi bor edi. Uning onasi iymon topgan Yahudi, otasi esa Yunon edi. Bu kishi Listra va Ikoniyada yashagan iymonlilar orasida yaxshi nom chiqargan edi. Timotini o'zi bilan birga olib ketishni istab, Pavlus o'sha atrofdagi Yahudiylar sababli uni sunnat qildi. Chunki uning otasi Yunon ekanini hamma bilar edi. Ular shaharma shahar kezib borisharkan, Quddusdagi xavoriylar va oqsoqollar tomonidan qaror qilingan qonun qoidalarini iymonlilarga topshirib, bularga rioya qilishlarini tayinlashardi. Shu yo'sinda jamoatlarning iymoni quvvatlanib, soni kundan kunga oshib borayotgan edi. Pavlus bilan yo'ldoshlari Frigiya va Galatiya yurtlaridan o'tishdi. Chunki muqaddas ruh Asiyada Xudo so'zini targ'ib qilishlarga to'sqinlik qildi. Misiya chegaralariga yaqinlashganda Bitiniyaga bormoqqa intildilar. Lekin Isoning ruhi yana ularga ijozat bermadi. Shunday qilib, misiya yurtidan o'tib Troas shahriga tushib keldilar. O'sha kechasi Makedoniyalik bir odam Pavlusning tushiga kirdi. U Pavlusning qarshisida turib,
Makedoniyaga kelib, bizga yordam bergin,
deb yolvorar edi. Pavlusning ko'rgan bu karomatli tushidan keyin bizlar darhol Makedoniyaga borish harakatini qildik. Chunki Rabbimiz bizni u aholiga xushxabarni yetkazishga chaqiryapti, degan xulosaga kelgan edik. Troas shahridan jo'nab, to'g'ri Samofrakiya va ertasi kuni Neapol shahriga suzib bordik. U yerdan chiqib, Makedoniyaning o'sha qismidagi birinchi Rim koloniyasi bo'lmish Filippi shahriga keldik va o'sha yerda bir necha kun turib qoldik. Yahudiylarning dam olish kunida biz shahardan tashqariga chiqib, xuddi o'ylaganimizdek daryo bo'yida ibodat qilayotgan jamoatga duch keldik. Yig'ilgan ayollar bilan suhbatlasha boshladik. Tinglovchilar orasida Lidiya ismli xudojo'y bir ayol bor edi. U Tiatira shaharlik alvon ton sotuvchi edi. Pavlusning aytayotganlarini fahmlashi uchun Rabbimiz uning qalbini ochdi. Lidiya o'zining uy ahli bilan birga suvda iymon keltirgandan so'ng bizni mehmon qilmoqchi bo'ldi.
Agar sizlar meni Rabbimiz Isoga iymon keltirgan deb hisoblasangizlar, uyimga kirib o'tiringlar,
deb bizni ko'ndirdi. Bir kuni ibodatgohga ketayotganimizda ichida folchilik ruhi bo'lgan bir cho'ri bizga duch keldi. U folchilik mahorati bilan xo'jayinlariga ko'p daromad keltirardi. Pavlusning va hammamizning orqamizdan yurib,
"Bu odamlar Xudo taoloning qullaridir. Bizga najot yo'lini e'lon qilmoqdalar,"
deb baqirardi. Ancha kun buni takrorladi. Axir Pavlusning joniga tegib, u cho'riga burildi-da, ichidagi ruhga,
"Iso Masih nomidan senga buyuraman. Cho'ridan chiqib ket,"
dedi. Ruh esa o'sha zahoti cho'rining tanidan chiqib ketdi. Cho'rining xo'jayinlari endi daromad umidi yo'qolganini ko'rib, Pavlus bilan Silani tutganlarcha markaziy maydonga, shahar mahkamasiga sudrab bordilar. Ularni Rim ma'murlarining qoshiga chiqarib,
"Bu odamlar Yahudi bo'la turib, shahrimizni to's-to'polon qilib yubormoqdalar. Biz rimliklarga qabul etish va bajarish mumkin bo'lmagan odatlarni targ'ib qilmoqdalar,"
deyishdi. Olomon Pavlus bilan Silaga yopirila boshlagach, ma'murlar ularning ust boshini yirtib olib, kaltaklashga buyurdilar. Ularni juda ko'p kaltaklashgandan keyin zindonga tashlab, qattiq qo'riqlashni zindonbonga buyurdilar. U ham olgan amriga ko'ra ularni zindonning ichki bo'lmasiga qamab, oyoqlarini kundalab qo'ydi. Tun yarimlab qolganda Pavlus va Sila ibodat qilib, Xudoni kuylashar edi. Mahbuslar esa ularni tinglab turishardi. To'satdan shiddatli zilzila yuz berdi da qamoqxonaning poydevorini silkitib tashladi. O'sha zahoti barcha eshiklar ochilib, hammaning kishallari bo'shab qoldi. Zindonbon esa uyg'ongan zahoti zindon eshiklarining ochilib qolganini ko'rdi. U qilichini qinidan sug'urib, o'zini o'ldirmoqchi bo'ldi, chunki mahbuslar qochib ketishgan deb o'ylardi. Lekin Paulus baland ovozda baqirib,
"Zinhor o'z joningga qasd qilma, biz hammamiz shu yerdamiz,"
dedi. Zindonbon chiroq so'rab zindonga yugurib kirdi va titrab Paulus bilan Silaning poyiga o'zini tashladi. Ularni tashqariga chiqarib,
"Janoblar, najot topish uchun nima qilishim kerak?"
deb so'radi. Ular,
"Rabbimiz Iso Masihga ishongin. Sen o'zing va butun xonadoning najot topasizlar,"
deyishdi. Keyin unga va butun uy ahliga Xudoning kalomini so'zlab berishdi. Zindonbon kechaning o'sha soatida Pavlus bilan Silani bir chetga olib, yaralarini yuvdi. Darhol o'zi bilan butun xonadoni suvga cho'mib iymon keltirdi. Ularni o'z uyiga keltirib, dasturxonga taklif qildi. Xudoga iymon topdim deb butun xonadoni bilan birga juda xurram bo'layotgan edi. Kunduz bo'lgach, rimlik ma'murlar
"Bu odamlarni qo'yib yuboringlar,"
deb vazifadorlarni yollashdi. Zindonbon Paulusga xabar yetkazib,
"Ma'murlar sizlarni ozodlikka chiqarish uchun odam yuborishibdi. Endi chiqib eson-omon keta qolinglar,"
dedi. Pavlos ularga shunday javob berdi:
"Rim fuqarosi bo'lgan bizni sud qilmay, xalqning ko'z o'ngida urib zindonga tashladilar. Endi esa bizni yashirincha qo'yib yubormoqchilarmi? Yo'q. O'zlari kelib bizni chiqassinlar."
Vazifadorlar bu so'zlarni ma'murlarga aytib berdilar. Pavlos bilan Silaning Rim fuqarosi bo'lganlarini ma'murlar eshitgach, yuraklari seskanib ketdi. Kelib ulardan kechirim so'radilar. So'ng ularni kuzatib, shahardan ketishlarini iltimos qildilar. Pavlos bilan Sila esa zindondan chiqiboq Lidiyaning uyiga borishdi. Birodarlari bilan ko'rishib, ularga nasihat bergandan keyin jo'nab ketishdi.